Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată principalele teme ale ediției de astăzi Europa Liberă în direct.
Raportul Centrului pentru Resurse Juridice și chestiunea corupției.
Presa germană despre Fortăreața București și exploatarea copiilor în România.
Un interviu cu doctorul Ion Vianu despre situația din spitalele psihiatrice.
Reflecții semnate de Horia Roman Patapievici și
rubrica Acum 20 de ani.
Experți americani despre angajamentul militar european în Irak.
Ce viitor pentru Cecenia?
Și o notă despre percepții politice la Festivalul Filmului de la Cannes. La deschiderea ediției, ca de obicei, întâi un scurt buletin de știri.
Abuzurile comise de militari americani împotriva prizonierilor irachieni se datorează erorilor de conducere, lipsei de disciplină, de antrenament și absenței unui control, a declarat generalul american Antonio Taguba în fața Comisiei Senatoriale pentru Controlul Forțelor Armate. Generalul a fost cel care a întocmit un raport intern al armatei legat de abuzurile comise împotriva prizonierilor irachieni. Generalul Taguba a criticat și condițiile în care erau interogați prizonierii la închisoarea Abu Ghraib de lângă Bagdad. El a vorbit despre, citesc, sadism, abuzuri comise cu bună știință și violări evidente ale drepturilor. Audierile în fața Comisiei Senatoriale de la Washington continuă. La Londra, pe de altă parte, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului Amnesty International a dat publicității un raport în care se arată că armata britanică nu ar fi anchetat serios cazurile în care se susține că militari britanici ar fi uciși fără niciun motiv civil irachien. Exporturile de țiței din Irak ar putea atinge cotele normale în următoarele 24 de ore, a anunțat ministrul interimar al petrolului la Bagdad. Ca urmare a unui act de sabotaj comis duminică asupra unei conducte centrale, capacitatea de export a scăzut cu 30%. În fâșia Gaza au avut loc noi ciocniri violente între armata israeliană și palestinieni. 6 militari israelieni și cel puțin 5 palestinieni au fost uciși. Alți peste 100 de palestinieni au fost răniți, susțin surse medicale din regiune. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut o vizită surpriză la Grozny, capitala regiunii separatiste Cecenia, unde a anunțat că numărul trupelor de securitate va crește cu cel puțin 1000. Vizita s-a sfârșit înainte ca presa să afle că Putin plecase, de fapt, în Cecenia. Duminica la Grozny a fost asasinat președintele pro-moscovit al regiunii, Ahmad Kadyrov. Iar ministrul georgian de externe s-a aflat la Bruxelles, unde l-a asigurat pe comisarul pentru securitate, Javier Solana, că situația din regiunea Ajaria este acum normală. Potrivit unor surse bine informate, ministrul de externe georgian a salutat cu această ocazie și rolul constructiv jucat de Rusia în dezamorsarea conflictului cu fostul lider al Ajariei, Aslan Abashidze.
În România s-ar fi dezvoltat de-a lungul timpului o cultură administrativă dominată de centralism, autoritarism și birocrație, caracterizată de ineficiență, toleranță la favoritisme și la acte de corupție, era citat astăzi președintele Ion Iliescu de agențiile de presă, cu ocazia lansării a ceea ce se numește strategia actualizată a guvernului privind accelerarea reformei administrației publice. O cultură administrativă nu se poate schimba peste noapte, nota președintele, potrivit căruia modernizarea statului român nu se poate concepe fără o modernizare de fond a administrației sale. Aceste declarații coincid întâmplător cu difuzarea publică a unui raport elaborat de Centrul pentru Resurse Juridice și Fundația pentru o Societate Deschisă, document în care se afirmă că doar mai puțin de un sfert din instituțiile din subordinea primului ministru și a guvernului ar respecta, citez, într-o măsură satisfăcătoare, dispozițiile legii anticorupție. Sabina Fati.
Potrivit monitorizării făcute de Fundația pentru o Societate Deschisă, 17% dintre ele sunt în această situație. Lipsa oricăror declarații de avere sau forma lor incompletă și neactualizată a fost descoperită chiar la demnitari aflați în directa subordonare a premierului. Între aceștia se află ministrul delegat pentru respectarea acquis-ului comunitar Victor Ponta, Daciana Sârbu, secretar de stat pentru tineret, Rovana Plumb, secretar de stat pentru protecția consumatorilor și chiar Ionel Blănculescu, șeful Autorității Naționale de Control. Mai mult, întreaga cancelarie guvernamentală, coordonată de sociologul Alin Teodorescu, fostul șef al IMAS, ignoră depunerea declarațiilor de avere sau aducerea lor la zi. Reprezentanții guvernului, ai instituțiilor publice și ai organismelor subordonate executivului sunt obligați prin legea anticorupție să facă publice și să actualizeze de câte ori e nevoie bunurile mobile și imobile pe care le dețin, precum și funcțiile executive sau onorifice pe care le ocupă în diferite societăți sau organizații neguvernamentale. Unii politicieni și înalți funcționari încearcă să evite aceste declarații pe proprie răspundere, mai ales după ce presa a descoperit unele modificări interesante de avere în perioade foarte scurte. De pildă, în mai puțin de 3 luni, conturile ministrului industriei au crescut cu aproape 3.000 de euro, trecând de 200.000. La fel, ministrul internelor și candidatul PSD pentru primăria Clujului are în plus un apartament de 174 de metri pătrați, dobândit în 2004 cu o valoare de impozitare de peste 1,2 miliarde de lei. Exemplul cel mai flagrant, descoperit de ziariști în ultima vreme, este în special al ministrului Eugen Bejenariu, ale cărui conturi s-au mărit cu 14.000 de euro în mai puțin de 50 de zile. Problema este că legea anticorupție nu are prevederi care să-i oblige pe demnitari și politicieni să-și justifice averile dobândite, nici măcar pe cele procurate în perioada deținerii anumitor funcții publice. PSD, care a încercat să demonstreze că renunță la oamenii săi corupți, nu a făcut decât o manevră de imagine, fiindcă alminter nimeni din structurile superioare ale cabinetului Năstase nu pare dispus să afle cum stau lucrurile la vârf și nici să dea la ideală acei pești mari despre care vorbea nu de mult comisarul european pentru extindere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Nu o imagine mai bună a României trebuie să ne preocupe, ci o Românie mai bună, comenta nu de mult de la Berlin Andrei Pleșu în Dilema, cumva acopleșit de ceea ce vedea pe posturile de televiziune germane. Informațiile televiziunilor germane sunt dublate de o presă la fel de atentă la ceea ce se petrece pe plan politic în România. Ileana, ai parcurs astăzi ziarele germane. Frankfurter Allgemeine Zeitung își intitulează un articol Fortăreața.
Pentru a câștiga Fortăreața Bucureștilor, este de părere Frankfurter Allgemeine Zeitung, Partidul Social-Democrat l-a ales pe singurul candidat cu șanse în fața primarului în exercițiu. Întrebarea pe care își o pune acum cotidianul german este, citez, de ce se aruncă un diplomat direct în bazinul plin cu rechin care este Bucureștiul? Premierul Adrian Năstase declarase că alegerea candidaților este un gest plin de simbolism care a cerut multe jertfe. Simbolismul, continuă efațetul, constă în faptul că Joana ar trebui să reprezinte cursul european, care în ochii alegătorilor, dar mai ales în ochii Uniunii Europene, ar trebui să reprezinte la rândul său o ruptură definitivă cu politica de până acum a clientelismului și corupției. Cei sacrificați, în ghilimele, ar trebui să fie baronii locali care nu se mai regăsesc pe listele cu candidaturi pentru alegerile locale. În interpretarea cotidianului german Fazit, raționamentul în spatele candidaturii lui Mircea Joană ar fi următorul, citez. Anul acesta se încheie cel de al treilea și ultimul mandat al președintelui Ion Iliescu. Este de așteptat ca următorul candidat la toamnă să fie premierul Adrian Năstase. Până atunci, trebuie însă să se decidă și cine îl va urma pe Năstase în funcția de premier și de președinte al partidului. Se pare că Iliescu ar fi interesat să preia conducerea partidului, dar și în cazul urmașului lui Năstase, ca și în cazul candidaturii pentru București, cel mai bun candidat este Mircea Joană, încheie Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Despre România, sub titlul Sclavia în secolul 21, se vorbește și în la fel de prestigiosul cotidian Süddeutsche Zeitung.
Potrivit ultimelor date UNICEF, reamintește Katrin Lauer în Süddeutsche Zeitung, în România sunt 5,6 milioane de copii, dintre care fiecare al cincelea lucrează. 90% în agricultură, restul în comerț și construcții. În Bulgaria situația este o idee mai bună. Acolo lucrează cam 6,4% din copii, potrivit unui studiu al Organizației Internaționale a Muncii, majoritatea la fermele părinților. Ambele țări, reamintește Süddeutsche Zeitung, vor să intre în Uniunea Europeană în anul 2007. Până acum însă, Comisia Europeană s-a concentrat mai mult asupra situației orfanilor și copiilor instituționalizați. Situația acestor copii în ambele țări s-a îmbunătățit, este de părere Comisia Europeană. Citesc din nou, Bruxelles este mulțumit acum că în România scade numărul orfelinatelor, copiii fiind reintegrați în familiile lor, aceleași familii care de sărăcie i-au abandonat, iar acum îi vor trimite la muncă, încheia citatul. Iar motivul pentru care nu s-a adoptat în colege care să interzică exploatarea prin muncă a copiilor, constată Süddeutsche Zeitung, este disputa privind adopțiile internaționale, dispută care amână adoptarea unui întreg pachet de legi pentru protecția copiilor.
De la chestiunea spinoasă a înfierii copiilor români, evocată duminică de Sunday Times, la cea a copiilor exploatați, despre care vorbește presa germană, și până la tratamentul bolnavilor dintr-o serie de spitale de psihiatrie din România, nu este o distanță prea mare. Toate reflectă un deficit în abordarea practică, dar și morală, a respectării unor drepturi de bază ale ființei umane. Un deficit care pornește de la autoritățile de stat pentru a se extinde până la nivelul individului. Asemenea constatări făcea săptămâna trecută, organizația Amnesty International, răspunzând poziției neconvingătoare adoptată de guvernul român față de concluziile unui raport al grupului cu sediu la Londra. Am discutat pe această temă cu doctorul Ion Vianu, un cunoscut fost dizident și mai ales militant pentru drepturile omului, atât în perioada exilului său în Elveția, cât și după 1989, și am început prin a-i cere să recapitulăm fondul problemei.
Fondul problemei este următorul. În ziarele românești au apărut niște știri foarte îngrijorătoare cu privire la ce s-a întâmplat asta iarnă la Poiana Mare, unde un număr indeterminat, dar în jur de 20 de oameni au murit de foame și de frig în acest spital de psihiatrie, în care sunt și bolnavi delicvenți care sunt deținuți acolo în mod obligatoriu. Asta vine în cadrul unor informații privind rele tratamente aplicate în spitalele de psihiatrie, bolnavi ținuți în lanțuri la Poroschia și alte situații de acest tip care au tot apărut în presă în ultimul timp. Atunci s-a declanșat o anchetă. Ministrul Sănătății a spus, în primul rând, condițiile hoteliere textual sunt acceptabile la Poiana Mare. După aceea s-a recunoscut că acolo domnește o mare sărăcie, dezorganizare, că personalul este incompetent, neglijent, etc. Și s-au luat și anumite sancțiuni. La grupul de dialog social a avut loc o masă rotundă în care aceste lucruri au fost precizate. Și mai târziu Amnesty International, făcând și o anchetă independentă, așa cum face de obicei, a ajuns la concluzia că în bună parte aceste afirmații erau fundamentate. A fost o reacție foarte puternică și la asta Ministerul Sănătății a răspuns cum face guvernul acesta de obicei, într-un stil defensiv, în loc să se viseze ocazia pentru a își exprima cel puțin dorința de a redresa definitiv situația lamentabilă care este psihiatrie, mizeria care trăiesc bolnavii mentali, au încercat să diminueze, să spună că afirmațiile avansate sunt exagerate și iată din nou ajungem la o dialectică din asta a acuzații și a apărării, când în fond era normal, pentru că guvernul este totuși un guvern ales care reprezintă pe alegători și deci poporul, era normal ca guvernul să seziseze acest scandal pentru a introduce definitiv reforma în acest domeniu văduvit, vitregit, care este psihiatria.
Ion Vianu, în ultima instanță, Amnesty International pune în cauză ceea ce numește moralitatea însăși a cu actualului guvern.
Ei, bineînțeles că poziția aceasta nu este morală, nu se poate susține. Guvernul are aerul că își sprijină numai funcționarii. Și nu despre asta este vorba. Guvernul trebuie să supravegheze pe funcționari, să nu să-i sprijine cu orice preț. Nu pot să înțeleg această atitudine retractilă și de apărare pe care se găsește Ministrul Sănătății.
Pentru ascultătorii noștri, mai puțin la curent cu evenimentele, ce s-a petrecut totuși în ultimul deceniu? Nu a apărut o generație nouă de medici în psihiatrie cu altă mentalitate?
Ba da, sunt foarte mulți psihiatri tineri și mai puțin tineri care au călătorit în străinătate. Există o voință sinceră de reformă în psihiatrie. Există acum un pluralism în psihiatrie, de școli, de mișcări. Oamenii sunt bine informați. Însă, la nivelul unităților acestea care se găsesc în special în mediul rural și în care cu greu oamenii cu o specializare mai avansată ar accepta să se ducă, domnește aceeași mentalitate grefată pe o sărăcie extraordinară. Să nu uităm totuși că alocațiile pentru psihiatrie sunt cele mai mici și cum în general în medicină sunt multe lipsuri, psihiatria suferă. Dar nu ar trebui să se întâmple tot așa, pentru că aceste fonduri gerate cu oarecare responsabilitate, gestionate cu oarecare responsabilitate, ar putea totuși subvină cât de cât nevoilor.
Ion Vianu, vezi vreo ieșire din această situație într-un viitor previzibil, nu peste 20 de ani?
Ieșirea nu ar putea să fie decât dacă administrația ar suferi un adevărat electroșoc, își impună ca sarcină prioritară redresarea situației cu, deocamdată, cu posibilitățile care există, cu posibilitățile materiale care există. Împotriva acestei mentalități care există chiar în sânul personalului, care este o mentalitate depresivă, mentalitatea nu putem să facem mai mult, trebuie să ne numai să ne înăsprim sufletele, să nu mai vedem rău, să închidem ochii, să lăsăm răul să continue. Dacă ar exista măsuri energice de la centru și dacă s-ar procede la o educare profundă a personalului de toate gradele din aceste unități, poate că ceva s-ar ameliora.
Mulțumesc, Ion Vianu.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO. Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Continuăm cu nota săptămânală a lui Horia Roman Patapievici, astăzi despre propagandă politică prin distracție.
Acum o săptămână, lansarea candidatului PSD la primăria generală a fost un dezmăț, muzică, baloane, vedete, entuziasm. A plătit partidul. Acum două zile, sărbătorirea Zilei Europei a fost tot un dezmăț. Nocturne, joc de lumini, muzică, vedete, entuziasm. A plătit guvernul. Atmosfera acestor manifestări este euforică, debordantă, distracție beton, cum spun tinerii. Aerul rave al discotecilor techno de la începutul anilor 90 este acum aerul normal al campaniilor electorale. Dar unde? În România, țara unde nu există drumuri, ci gropi carosabile, unde nu există administrație, ci corupție, unde nu avem instituții, ci baroni, unde bugetul de stat e buzunarul partidului și unde statul însuși e concesiunea cui pune mâna pe el. România e țara baronilor care s-au organizat într-un partid și a partidului care câștigă la fiecare licitație electorală un stat. România, pe scurt, e o țară tristă, plină de humor, cum spunea Bacovia. Ei bine, toate aceste spectacole costisitoare, toate aceste zâmbete de paradă, toată această bună dispoziție de carton, toată această nesfârșită chermeză electorală, mie unuia mi se par o nerușinare. Întâi, pentru că se aruncă bani pe apa sâmbetei. Apoi, pentru că jocurile de lumini nocturne și cheltuielile somptoare trebuie să vină după ce utilitățile funcționează ceas, nu înainte. În fine, pentru că viața oamenilor reali nu este făcută din această distracție de bâlci în care suntem cu forța antrenați, iar masca distracției, care ne distrage de la gravitatea vieților noastre, nu ne vindecă nici de răul de care suferim, nici de efectele ignorării lui. Sentimentul meu este că, în ce ne privește pe noi, cetățenii care formăm electoratul, guvernanții noștri au luat o decizie politică inovatoare. Ei au decis să ne acorde dreptul de a ne vedea viața cu ochii bețivului. Drept urmare, așa cum bețivul se îmbată ca să uite, iar când se trezește din beție se îmbată ca să uite că a uitat, tot așa e tratat și electoratul nostru. El trebuie distras de la problemele generale prin priponirea lui în țarcul virtual al distracțiilor televizate între alegeri, iar în preajma alegerilor trebuie îmbătat prin jocuri de lumină, muzică, baloane, vedete, entuziasm. Transformarea în tabloid a presei de informație și în chermeza televiziunilor private slujește perfect acestui scop. Politica, potrivit guvernanților noștri postmoderni, trebuie transformată în spectacol euforizant, așa cum, în discotecile techno, atmosfera rave se obține prin administrarea pastilor ecstasy. Corpul politic nu se mai constituie prin deliberarea cetățenilor, ci prin drogarea cu distracții a votanților. Marile cheltuieli nu sunt pe politici publice, ci pe distracții de masă. PSD a înțeles perfect rolul politic real al distracțiilor virtuale. Voi votați-ne, noi vă distrăm. Acesta este dictonul sub care se desfășoară viața politică a maselor în România, în care partidul stat PSD își celebrează prin circ, dar fără prea multă pâine, triumful. Acestei distracții îi se aplică perfect vorba lui Caragiale, scrisă de la Berlin pe o cartolină unui corespondent din țară. Noi am râs destul. Va veni vremea nepoților noștri să plângă. viața pare un lung prilej de distracție, numai până în clipa în care ești adus la realitate de evoluția bolilor tale, pe care distracția nu le vindecă, iar inconștiența nu le poate face decât în mod și mai dramatic, scadente. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
La primarea mare din toate, ce noi strigă de noi, domnului strigă de noi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
11 mai 1984. Plecând din Pakistan, delegația românească, în fruntea căreia se afla tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Irina Ceaușescu, s-a îndreptat către Damasc pentru o vizită prietenească în Republica Arabă Siriană. Aici, convorbi oficialii cu președintele Hafez al-Assad, care era și secretar al partidului Baas Arab Socialist. Ambianță festivă, lume pe străzi, stegulețe, se strigă îndelung Ceaușescu-Assad, trăiască Ceaușescu și Assad. Vizita a fost foarte scurtă. Convorbiri oficiale, un dineu, un comunicat comun, apoi plecarea din Damasc. De fapt, ai impresia că mai mult au durat ceremoniile decât vizita propriu-zisă. Astfel, la plecare, președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez al-Assad au luat loc la aeroport pe un podium special amenajat după specificul arab. În ce consta acest specific arab, nu ne-am dat seama după fotografia însoțitoare. La sosirea pe aeroportul Otopeni, am numărat numai puțin de 35 de importante persoane oficiale nominalizate de la primul ministru Constantin Dăscălescu până la Alexandrina Găinușe, plus membri CC, ministri, conducători de instituții centrale, generali, pionieri, numeroși bucureșteni. De data aceasta, o primire de un inconfundabil specific românesc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Ilana Georgescu și Victor Eschenazi Moroșan, și acum relatări din pagina de informații internaționale.
Comentând evoluțiile politice europene în relație cu eforturile de stabilizare a Irakului, politologul Daniel Vernet de la Le Monde observa astăzi că Franța, de exemplu, nu s-ar opune desfășurării unei forțe internaționale în Irak care să înlocuiască trupele actualei coaliții, dar cita în același timp oameni politici de la Paris cu afirmația că astăzi nu există ipoteză care să permită să se ia în considerare prezența trupelor franceze în Irak. Așteaptă Statele Unite și consideră posibil o contribuție a Europei pe planul efectivelor militare în Irak, o contribuție suplimentară. Valeriu Sela, în discuție cu Alexandru Eftode, evocă o serie de opinii ale analiștilor americani.
Lyle Gardner de la Fundația Heritage este de părere că probabil efectivele europene nu vor fi suplimentate. Singura țară care ar putea adăuga un număr semnificativ de militari este Franța, dar Parisul respinge categoric o astfel de misiune, amintit Mul Gardner. O temă importantă de dezbatere în Europa este că Uniunea Europeană e un gigant economic de un pitic militar. În timp ce multe țări europene își modernizează arsenalele militare, puține au armate cu efective semnificative gata să lupte. Nu sunt cheltuiți suficienți bani în Europa pentru a susține armate numeroase. Cea mai mare parte a fondurilor alocate sunt folosite pentru salarii și pregătirea recruților care se află sub arme între 9 și 12 luni și pot contribui destul de puțin la capabilitățile militare ale țărilor lor, apreciază domnul Gardner, care adaugă, dacă nu ținem cont de Franța și Marea Britanie, nu există prea mulți militari disponibili. Nu cred că țările europene au trupe de calitate solicitate în Irak, cu excepția statelor menționate, este de părere expertul de la Fundația Heritage.
Comandantul suprem al forțelor NATO spunea în fața Congresului American că doar 3-4% din forțele europene pot fi trimise în misiune de luptă peste hotare.
Generalul James Jones a arătat la audierea respectivă că dintre cei 1,4 milioane de militari din țările NATO, cu excepția Americii, doar 55.000 au participat la misiuni de menținere a păcii și chiar și așa europenii susțin că forțele lor sunt supra-solicitate. Trebuie să creăm militari care să poată face față unor situații diverse și să dăm dovadă de voință politică de a-i vedea plasați în forțe multinaționale, este de părere fostul secretar general NATO, Lordul George Robertson.
În Europa se pune într-o mai mare măsură și problema eficienței cu care sunt cheltuiți banii respectivi.
Europa cheltuiește pentru apărare circa 60% din fondurile investite de America, dar disproporția dintre efectivele militare și dotarea celor două forțe este mult mai mare în favoarea Statelor Unite, declară Julian Smith de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington. În condițiile actuale, și doamna Smith crede că în Irak nu se prea poate aștepta la întăriri europene. Germania este de acum la limită cu 8.000 de militari în fostă Iugoslavie și în Afganistan. În Franța există obstacole politice. Spania și Turcia au un oarecare exces de capacitate, dar nu vor contribui din rațiuni tot politice. Faptul este că dacă întreaga Europa ar ajunge deodată la concluzia că vrea să fie alături de noi în Irak, nu am putea aduna mai mult de vreo 100.000 de militari.
Trecem în Rusia, unde toată lumea se întreabă și care este soarta cecenii. Lucian Ștefănescu.
Președintele rus Vladimir Putin a petrecut mult timp în a pregăti pe Ahmad Kadyrov, un fost luptător rebel care a trecut de partea rușilor pentru a prelua puterea în Cecenia. Tomas Deval de la Institute for War and Peace Reporting din Londra a declarat Europei Libere că fostul președinte Kadyrov reprezenta un amestec perfect de loialitate și influență locală foarte greu de înlocuit. Astfel încât Vladimir Putin are acum de ales între câteva opțiuni neatrăgătoare. Prima, spune Tomas Deval, ar fi încercarea de a găsi o imitație pală a lui Kadyrov. A păstra actuala Constituție cu un fel de președinte reprezentativ care să nu aibă efectiv putere, în paralel cu numirea unui guvernator general pentru Cecenia, cineva ca Gennady Troshev, fostul comandant rus. Principala problemă cu această opțiune este că armata rusă ar primi în acest caz din nou un rol mai important, ceea ce probabil Kremlinul nu dorește. O a doua opțiune ar fi aducerea unei figuri politice mai independente, cineva ca Aslanbek Aslanov, consilier al lui Putin, din nou Tomas Deval. Problema cu această opțiune este că dacă omul respectiv va accepta acest post extrem de periculos, el ar putea pune condiții pe care Kremlinul le-ar putea satisface cu greu. Va dori, adică, o mai mare libertate politică, va dori probabil să se angajeze în dialog cu oameni apropiați liderului separatist Aslan Maschadov sau chiar cu Maschadov însuși, un lucru greu de înghițit pentru Kremlin. A treia opțiune, cea mai radicală, ar implica lărgirea bazei politice în Cecenia, un fapt ce ar contraveni anilor întregi de politică pro-Kremlin, dar care, în opinia analiștilor, ar avea cele mai bune șanse de succes pe termen lung.
Festivalul filmului de la Cannes începe miercuri, dar este deja marcat de un controversat film politic. Despre ce este vorba, Oana Serafim?
Protestele sindicale ale angajaților din cultură francez și proiecția filmului american Fahrenheit 911 al regizorului Michael Moore par să fie cele mai spectaculoase evenimente ale numai puțin spectaculosului festival de la Cannes, după cum a declarat Europei Libere Greg Kilday de la revista Hollywood Reporter. Filmul lui Michael Moore, Bowling for Columbine, a fost văzut la Cannes acum 2 ani și a fost un succes de critică. Există aici un interes masiv pentru film, pentru că el vorbește despre președintele Bush și despre politica americană de după 11 septembrie și cred că, și fără controversele iscate în Statele Unite săptămâna trecută, filmul tot ar fi trezit un interes masiv. Faptul că este controversat nu face decât să-i mărească interesul. În 2003, Michael Moore declara primind un premiu Oscar. Ne place non-ficțiunea, dar noi trăim în vremuri de ficțiune. Trăim în vremuri în care avem rezultate de ficțiune ale alegerilor prin care s-a ales un președinte de ficțiune. Trăim în vremuri în care un om ne trimite la război pentru motive fictive. Indiferent dacă este o ficțiune a unui atac biologic sau o ficțiune a gradului de alertă al securității naționale, noi suntem împotriva războiului. Să-ți fie rușine, domnule Bush, să-ți fie rușine. We are against this war, Mr. Bush. O declarație a regizorului Michael Moore din 2003. De ce este noul său film controversat? Pentru că în Statele Unite, distribuitorul filmului, celebra companie Walt Disney, a refuzat să-l difuzeze, considerându-l neechilibrat politic. Regizorul acuză compania de cenzură. Publicul festivalului îl va viziona, iar juriul de la Cannes, al cărui președinte este anul acesta, Quentin Tarantino, își va spune părerea. Și trebuie neapărat să spunem că în selecția de scurtmetraj România este reprezentată de Cătălin Mitulescu cu filmul Trafic și la secțiunea Cine Fondation, studentul Corneliu Porumboiu își va prezenta filmul Călătorie în oraș.
Relatarea Oanei Serafim a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați și vă invit pe cei interesați să ascultați la ora 21, ora Moldovei.
Ați ascultat?